Men nå har vi hørt en god del om det litt tekniske. Men hva er konseptet? Hvor er du? Hvem er du?
Altså, de viser at de faktisk jobber videre med det også, da.
Det er det som gjør meg litt redd i forhold til Zelda.
Ikke for å blande det med Matrix-karakteren.
Jeg har Apple-bister på telefonen min, og det er Kabal.
Og etter å ha spilt det, så merker jeg at det er jo, altså, det er til dels gøy.
Hjertelig velkommen til en ny sending her på Studentradioen i Bergen. Nå er det på tide å snakke om spill, det er nemlig hardcore. Mitt navn er Håvard, og med meg i dag har jeg ingen andre enn Håkon og Michael.
Hei hei,
hello.
Så det bra til?
Ja,
veldig bra til.
Altid kjekt å diskutere spill med dere, vet du.
Ja, det er høydepunktet i uka.
Ja, absolutt, hands down.
Og i dag har vi faktisk en veldig kul sending, tror jeg.
Mye interessant.
Mm-hmm. Vi skal snakke litt om scaling i spill. Altså når du får nytt gear og at ting blir vanskeligere.
Perfekt eksempel på et spill som scaler perfekt.
Du har det?
Det får dere høre om senere i sendingen.
Vi skal også snakke litt om E3, for det begynner å nærme seg. Vi skal snakke litt om hva Wii U-spill og Nintendo-spill generelt man har lyst til å se på Nintendo Switch. Og det har kommet litt nyheter rundt DLC-en til Zelda. Så det er bare til å glede seg. Ikke gå noe sted. Etterpå er det nyheter, men aller først skal dere høre Sigrid med Plot Twist. Dere hørte Sigrid med Plot Twist, og nå er det på tide med nyheter her i Hardcore.
Zelda Breath of the Wild har fått en ny oppdatering, som gjør at du kan endre på det snakkede språket i spillet. Av flere språk så er det nevnt tysk, italiensk, fransk, spansk og gode gamle japansk. Så nå er det muligheten til å høre Zelda snakke i veldig mange forskjellige måter. Woohoo!
Det er kommet et nytt spill som heter Player Unknown Battlegrounds, som har gjort det utrolig bra. Det er i Early Access, og det er sånn typisk Battle Royale opplegg med sånn High-One, C-One, Daisy og alt mulig sånn.
Okay.
Det kom opprinnelig på PC, men nå har utviklerne sagt at de jobber med det for å få det ut på PlayStation 4 og Xbox One i tillegg.
Kult.
På denne måneden av PlayStation Plus sine gratis spill, så kan du få Tales from the Borderlands, Alienation, Blood Knights, Port Royal 3, Laser Disco Defenders og Typewriter. Og på Games with Gold så kan du få Gianna Sisters Twisted Dreams, Lara Croft and the Temple of Osiris, Star Wars Force Unleashed 2, Lego Star Wars The Complete Saga, og det er det.
Så det, jeg føler at denne måneden så er det jo faktisk Xbox som står igjen som vinner.
Hvem skulle tro det?
Det eneste som er aktuelt på PlayStation Plus, det er jo egentlig Tales for Borderlands.
Jeg er interessert i det. Jeg skulle ønske vi fikk den amerikanske, fordi Amerika får Abzu denne måneden, og det skulle jeg gjerne fått, men siden vi bor i Europa, så er det litt cheap.
Europa er faktisk hjemme.
Bakoven til verden.
Det var det vi hadde av nyheter i dag. Aller først skal dere få høre Aurora med Conqueror. Det var Mac DeMarco med Blue Boy. Og det er et spill vi har snakket utrolig mye om de siste månedene.
Fordi det er bra.
Og nå kommer det snart noe som gjør det enda bedre, eller?
Kanskje.
Kanskje. Det er selvfølgelig Zelda Breath of the Wild vi snakker om.
Ja. Nå har detaljene for den første DLC-pakken endelig blitt offentliggjort. Og i den pakken så kommer du til å få en ny dungeon-slags greie, hvor du skal treffe på en haug med fiender og slåss mot dem til du vinner. Og når du vinner så får du et bedre Master Sword. I tillegg til det, i denne pakken så får du en funksjon som gjør at du kan se på kartet ditt hvor du har gått de siste 200 timene av spillet, så du kan se hvor du har vært, hvor du ikke har vært, og hvor du er interessert i å gå. Og i tillegg til det så er det en hard mode. Og ja, en liten del er også at du får 8 nye kostymer Link kan ha på seg.
Så det er...
Oh golly.
Det er en modus som burde vært med fra start. Ja. Det er litt sånn time trial opplegg som kan være kjekt, ja. Og kosmetikk.
Og eneste måten å få tak i dette på er hvis du kjøper season pass.
Ja, ja, ja.
Kan jeg, bare si en liten ting? Nintendo er som at de sitter i en hule og ikke følger med på hvordan... Nei, men la meg bare rage litt grann her. Prøv litt diskret raging. De sitter der, HD gaming, nei det driter vi. Og så etterpå så kommer de ut med Wii U, som bare er en sånn kinda litt grann bedre Xbox 360, PlayStation 3. Og så bare sånn, åja, nå har vi kommet opp der. Og så etter at alle andre feiler i liksom spillsammenhenger, som for eksempel at Battlefront gjør et season pass, og du kan, selv om du kan kjøpe liksom hver DLC gratis, nei, individuelt ikke gratis, det er jeg vi snakker om. Men, og så kommer de med, ok, du må ha season pass for å få alle DLC-ene. Og så gir de, du må betale for hard mode og en litt oppdatert GPS. Er det det du sier til meg? Og så ja. Har du en liten sånn liten dungeon der du kan oppgradere et sverd eller få et annet sverd. Det er liksom de prøver å pisse meg off. Jeg tror faktisk Nintendo sitter der, hvordan kan vi pisse for åkeren? Det, liksom, det virker så bak mål. Det virker som de ikke følger med på liksom, hva de andre feiler på. Liksom, i hvert fall Battlefront hadde i hvert fall innhold i DLC-en sin, men de fikk masse hat fordi at de hadde et season pass.
Ja, heldigvis så koster season pass her bare 200 kroner. Og jeg føler 200 kroner er verdt å betale for den eventuelle story-delsen som kommer ut.
Den bør, fy fara, den bør bli bra for at ja. De på en måte skal få meg til å roe meg ned i forhold til
dette. Men nei, det som er så trist med det er at Nintendo har bevist før at de skjønner DLC. De har, med Smash Brothers, de ga ut 8 nye karakterer i DLC. Det er liksom, da legger du til en hel ny del av spillet.
Men hva er det season pass? De bare oss da?
Mario Kart 8, genial season pass, hvor du kunne få liksom, jeg tror det var 16 nye baner for veldig lite penger. Og med Zelda så bare, men du kunne også kjøpe de pakkene individuelt. Men med Zelda så bare tenkte de, vi bare låser alt bak en season pass vi.
Altså, det er jo greit nok at du betaler for... For story mode, fordi det er jo faktisk en utvidelse som gir deg noe mer.
Jeg håper det er det i hvert fall.
Men hvorfor kunne de ikke bare hatt det, og så kunne de hatt det som gratis DLC, alt som annet ja. Som egentlig ikke er nødvendig?
Jeg er helt enig. Dette er gratis DLC. Dette er liksom definisjonen på ting som skulle vært en liten oppdatering.
Ja.
Og det virker som om de bare, ok, vi har en plan om å ha et season pass, fordi at sånne andre spill som COD og Battlefront, de har season pass. Så da må Nintendo ha season pass, sant? Og så finner de ut, vi har ikke den første pakken som skal ut. Ja, vi bare lager en oppdatering, og så sier de at det er en del av season passet. Det er sånn det virker som. Det virker som de bare har fudget opp for ja. Å ikke banne for mye. Selv om jeg har veldig lyst. Og så bare gir de ut noe som burde vært gratis, og bare inkluderer det i season pass, og bare håper at de ikke, at de faktisk kommer ut med en story DLC som faktisk er bra nok.
Og så en ting til er at det selve liksom selve spillet har solgt bedre enn Switchen til Switch, liksom. De har solgt flere kopier av Zelda Breath of the Wild enn de har solgt Switcher. Og da er det liksom, du taper ikke noe penger på å gi, ja, fordi folk kjøper
Collector's Edition. Når Nintendo utfordrer publikum sitt å spise opp sine egne spill, så må du kjøpe flere kopier.
Jo, men nei, da er det liksom, har de ikke tjent penger nok da? Kan de ikke gi ut en liten bonusgreie? Og så, jeg hadde fortsatt betalt 200 kroner for bare story-delsen, liksom.
Ja, 200 kroner er ikke mye for en story-delse.
Ja, det er helt
greit. Nå gir de oss bare feil inntrykk. De får oss til å ja. Bli enda mer... Nå er jeg ikke skuffet, nå er jeg bare litt sint faktisk. Nei, ikke litt engang, jeg er sint. Det er for dette her er bare, det er så utdatert. Det er så, ja. Det er så feil. Og det er så mange som har gått på helt samme feil, og Nintendo bare ignorerer det. Det er også at de ikke følger med i spillmarkedet.
Nei, jeg tror ikke de gjør det. Jeg tror de har sagt selv at de ikke følger med for hva de andre driver med.
Ja, tydeligvis.
Men altså, vi får jo en t-skjorte Link kan ha på seg med Switch-logo. Oh,
ja. Det er det verste. Jeg fant ut at man kan selge den igjen, og det gjør det bedre.
Du kan selge den?
Du kan selge den. Du kan kvitte den igjen, fordi jeg vil ikke ha en Switch-t-skjorte i Zelda.
Herregud.
Nintendo har nok en gang vist oss at selv om vi er veldig, veldig, veldig glad i de, så... er de drittsekker av og til.
Bare for å slutte på positivt, Breath of the Wild er det beste spillet de har laget på 10 år, liksom. Det er genialt spill, men det er bare irriterende at de gjør sånne småfeil.
Nei, de vet jo at, de vet jo at folk, de vet ikke hva Nintendo, de vet ikke hva, nei, dere er faktisk smarte, det er det dere er. Dere er onde genier, for dere vet at folk kommer til å kjøpe dette uansett. Ja. Så why not bare misbruk den makten her?
Og
why not?
Apropos spill som vi vil kjøpe uansett, neste stikk er Wii U-spill vi vil ha på Switch. Men aller først kommer Solen med Olof, kjære Olof. Dere hørte nettopp Solen med Olof, kjære Olof, her på Studentradioen i Bergen. For en uke siden så kom Mario Kart 8 ut på Switch. Det var da en var det en remake? Det nei, en remasteret, eller bare port?
Det var en port i høyere oppløsning, høyere framerate og flere karakterer.
Ja, og det var jo altså et ganske populært spill på Wii U.
Det var det en, omtrentlig det eneste.
Det eneste. Og det har faktisk vist at det selger minst like bra, om ikke bedre, på Nintendo Switch. Jeg tror jeg har lest noen tall om at
bedre,
50% av alle som eier Switch i Nord-Amerika har kjøpt det i løpet av den første uka det har vært ute.
Ja. Jeg planer om å kjøpe det selv, liksom. Det er, selv om jeg har spilt Mario Kart 8 til døde på Wii U, så har jeg lyst til å spille igjen.
Så da begynte jeg egentlig å tenke litt. Hvis de kan gi ut et spill som kom ut på Wii U, det er ikke så gammelt, det kom ut for noen år siden, og gi det ut på ny og selge så bra, er det noen andre spill vi har lyst til å se som får oss til å kjøpe det på ny?
Ja, veldig godt enkelt svar til det faktisk. Alle originale IP'er som Nintendo har laget, minus kanskje et få, vil selge som bare pokker.
Ja.
På Switch. Det er liksom bare lage en liten samlepakke, ta par, 2-3 selger spillene inn der, og det vil sikkert selge like mye som Breath of the Wild.
Og i hvert fall det at liksom på Wii U'en så solgte det dårlig, så det vil si mesteparten av befolkningen har gått glipp av disse spillene. Så hvorfor ikke bare gi det ut på Switch og la de som ikke fikk sjansen spille de nå? Så ja, gi ut alt egentlig.
Men det er jo også litt sånn, vi har diskutert før dette her med å gi nye porter. For da, de vet jo det at nå vet, Nintendo vet at de kan slippe gamle spill og selge som bare F. Og det jeg egentlig har lyst til å se på Switch er nye IP'er. Ja. Det er det jeg har lyst til å se på Switch.
De har jo allerede startet med ARMS.
Ja, men selv om det er veldig kjekt og på en måte, liksom, jeg skal ærlig si at det ofte er på en måte, jeg har kjøpt gamle spill som blir portet, og jeg har ville kjøpe spill og ville at spill skulle bli portet, men det kan være en litt sånn negativ ting i lengden.
Det er på en måte litt latskap. Altså, ja, men du gjør en enkel løsning med å ikke finne på nye ting, men bare gi ut gamle spill.
Jo da, men på en måte så kan det være bedre for konsumeren også. For eksempel med Smash Brothers. De lagde et Smash-spill til Wii U som kom ut liksom ganske sent i livssyklusen til Wii U'en. Det var ikke så mange som kjøpte det. Det er omtrentlig det minst populære Smash-spillet noensinne. Og det fikk en haug med DLC, og det var noen karakterer som ble kuttet bort i produksjonen av spillet. Hvorfor ikke bare gi ut den fullverdige versjonen på Switch, og i stedet for å vente til mange år inn i Switch-syklusen og lage et nytt Smash-spill, bare gi ut det gamle på nytt, fordi det funker like bra.
Ja, absolutt. Og jeg skjønner hvorfor Nintendo gjør det. Og som sagt, brukerne, det er jo en guilty pleasure. Folk har jo lyst til å spille de gamle spillene sine på noe oppdatert, sant? Så jeg skjønner absolutt at de gjør det, og det er jo haugevis med spill. Jeg vet på om de hadde Super Mario Sunshine, om de bare hadde hypet det og laget en HD remake, så hadde du det solgt som bare FD også.
Ja, ja, genialt, mye. Men en ting jeg tenker på med Wii U, når jeg tenker på Wii U, er at Wii U hadde et par sånn få nisjeklassikere som aldri liksom fikk noe særlig omtale, fordi de var jo Wii U-spill.
Tenker du på Zombie U, eller?
Nei, dessverre ikke. Jeg tenker på Bayonetta 2, spill som bare kom ut Wii U. Burde kommet ut overalt ellers, fordi det er omtrentlig det beste spillet på konsolen. Jeg tenker på Pikmin 3, en oppfølger til den serien som kom ut etter 9 år med ventetid mellom 2-eren og 3-eren. Det spillet solgte kriminellt dårlig, og det fortjente mye mer. Og det kan vi kanskje få til med at det blir portet til Switchen. Jeg tenker på Mario Maker. Mario Maker var et spill som liksom definerte hva Wii U'en var godt til. Og det at ikke så mange folk spilte det på grunn av at det var en dårlig konsol, da er det perfekt å bare få det over på en god konsol som folk gidder å kjøpe. Og bare få alt over egentlig. Ja.
Akkurat det du sa der med folk gidder å kjøpe, det er en av grunnen til at Ego faktisk har lyst å se mange Wii U-spill og egentlig gamle Nintendo-spill på Nintendo Switch. Fordi jeg kjøpte aldri Wii U. Jeg så ikke noe poeng i det, fordi jeg hadde en PlayStation 4, jeg hadde PlayStation 3. Men jeg har skikkelig, skikkelig, skikkelig lyst på Nintendo Switch.
Ja, fordi det er utrolig mange bra spill som kom ut på Wii U faktisk. Mm. Men ingen som la merke til det.
Ja, hvis Nintendo bare gitt det til meg, så hadde jeg ikke sagt nei takk liksom.
Ja.
Hint.
Ja. Det var en god, grei konsol med greie spill. Og det var... hadde vært greit å se de få ja, den andre skjønnen liksom, som de fortjener.
Det var en konsol på en måte. Ikke dette var en... Eller på den tiden det kom ut, så var det en dårlig konsol.
Konsolen ødela for spillene.
Det var utdatert konsol. Hvis den hadde kommet ut et par år tidligere, så hadde det vært en superkonsol. Kanskje den faktisk hadde solgt... Det spillet hadde solgt kjempe mye og ja. Konsol. Men liksom, når Xbox 360 og PlayStation 3 sin levetid på vei ut, og så slipper de noe som på en måte matcher de. Så det er jo faktisk en god idé, og det er jo det uansett, men på en måte jeg kan respektere mer at de slipper for eksempel de Wii U-spillene som ikke solgte så bra, og på en måte gir de en ny sjanse på en mer oppdatert system.
Mm. Jeg er helt enig.
Ja.
Og jeg håper bare de slipper Splatoon på ja. Switch.
Ja, nå kommer jo Splatoon 2 ut til sommeren, og det er nesten bare en remake ja. Av en her.
Da får vi nesten
screen?
Bare
en. Er det split screen?
Vi får håpe det.
Det bør være spesielt.
Vi får se, det er jeg som skal anmelde det, så vi får prøve det.
Ja, altså, ikke gi meg en ny sjanse til å tvile på dere, Nintendo. Det er som en abusive relationship her.
Ja.
Nå skal dere høre Nick Hakim med Green Twins, og etterpå skal dere høre et innslag som Daniel har lagt.
Noe av det gøyeste med å være spilljournalist i Bergen er at vi har et fantastisk lokalmiljø av spillmakere rett opp i gaten. Den 5. mai hadde nettopp et av disse spillselskapene Rain Games lansering av sitt storprosjekt World to the West. Spillet kommer ut internasjonalt på flere plattformer, og det må sies å være Bergens heiteste eksportvare i dette øyeblikk. Vi tok selvfølgelig turen til lanseringsfesten de hadde stelt i stand for å feire utgivelsen av et 3 år langt prosjekt.
All right, good folk, velkommen! Så vi har vår lille release-forsamling. Vi hadde en del bunch med studenter innom tidligere, og vi skal ha en fest på klasse 7 utover, hvor vi og alle andre er invitert, og det blir sikkert veldig mange her da. Men før det, så tenkte jeg å samle noen av dere her og snakke litt grann om releasen generelt. Så det er jo da World to the West, som er det andre spillet Rain kom ut med. Det første spillet vårt var Tesla-grad, og dette spillet baserer seg også på det samme universet og samme historien. Så i dag har vi satt med hjertet i halsen for at det ikke bare er releasefesten, den faktiske fysiske releasen. Vi trykket på knappen inne på Steam for kort tid siden, mens de fleste dere allerede var inne på dørene. Og ting vil komme opp akkurat nå. Så nå er vi der oppe på PlayStation Store, på Xbox og på Steam. Så alt er live nå, vi er kjempenervøse. Så hvis noen av oss plutselig bare hopper til siden inn i en arbeidsstasjon, så har vi det å gjøre her. Det er vanlig på release, og det er også vanlig at vi har nerver. Og så har humørsvinger utifra karakterer som kommer på ternekast. Men alt i alt så har vi blitt strålende mottatt. Vi får veldig mye oppmerksomhet denne gangen her. Med Tesla tok det kjempelang tid for folk begynte å bli klar over å spille, og klar over oss og den type ting. Nå ser vi massevis av oppmerksomhet med en gang. Eneste ulempe må jeg si at den gang da blir vi sammenlignet med massevis av indie-titler, da blir vi sammenlignet rett mot Zelda. Ok, det er veldig kult på en måte. Det er en av mine favoritter også for barna, men en tøff sammenligning. Vi klarte likevel å få en høyere score av gamer.no enn det Breath of the Wild.
Top crowd,
ja.
World to the West er et action-adventure-spill som bygger videre på den verdenen som Rain allerede hadde skapt i sitt forrige spill, Tesla-grad. Vi skal selvfølgelig også slenge ut en anmeldelse om World to the West, og mest sannsynlig er den ute når du ser denne videoen, men først og fremst var det tid for kake og feiring, og vi tok oss en aldri så liten prat med Peter om spillet og lanseringen.
Alright, vi står her nå i Rain Games sitt lokale, eller det er ikke bare deres lokale, det er Bergen Gamers Collective lokale som vi er en del av. Og vi snakker da med Peter Meldal, sjefen selv, og hvordan er det å endelig lansere dette spillet dere har jobbet med så lenge?
Ja, dette er andre gang vi gjør dette. Ja. Så vi hadde opp med å jobbe med en greie i 3 år i praksis. Og nå vil jeg gjerne nok invitere til releasefest på samme dag som vi faktisk fysisk releaset.
Har det vært mye problemer i dag på dagen?
Ja, altså, denne releasedagen blir alltid crazy, det lærte vi egentlig siste gang. Du kommer til å måtte sitte og fikse noen ting helt på tampen uansett. Men det er ikke så mye arbeidsdisko med, for det er bare det at du må holde et øye med det og være helt på kanten og ha mye uro den dagen. Så det er ikke godt dagen å sette seg ned og jobbe litt med spillkonsept eller leveldesign. Det kommer til å bli frustrert jobbing.
Hva vil du si har vært det gøyeste med dette prosjektet du har gjort?
Nei, ja, det veldig mange bra momenter. Jeg synes alltid det gøyeste faktisk er å se andre folk spille ting enn noe, utelukkende. Fordi, jeg er veldig glad i å lage puzzles, og jeg er glad i utfordringer, og jeg er veldig glad i å fortelle historier. Så det blir når de folk spiller de tingene, når de konsumerer som de vil. Det vil ofte si når vi spilltester de, eller også i dag nå, når det noen folk på spillstasjonen som prøver å spille. Og jeg får se de spille, og får se responsen de på det. Det er faktisk det aller beste, for meg personlig.
Og det vanskeligste?
Det er også riktig. Hvis noen sitter fast i spillet, jeg har laget alt, så jeg vet ikke hva det er. Endeløst frustrerende. Håper alltid at de skal ha en best mulig opplevelse. Men kanskje du bare sier at du skal bare... men fremdeles, det å møte utfordringer, det å finne som man gjør til en del som gjør det. Så den balansen kan man se da.
I tre år har Rain Games jobbet med det de kaller en action-adventure-puzzle i 3D, som skal la oss utforske mer av verden til Tesla-mansere og alle de som bor i den. Du møter flere unike karakterer med egenskaper og objekter som hjelper deg til å utforske det som på alle måter føles som et solid tilskudd i en sjanger som ikke alltid er enkel å definere. På eventen kunne hvem som helst prøve spillet, så vi satte selvfølgelig ut vår trofaste forsøkskanin Tallis ned foran en maskin for å teste det ut.
Hei, nå sitter vi her og spiller World to the West. Skal vi ta en liten test? Det er en skrivelær.
Er det
da? Sverdera. Skal vi...
Nei, det går fint. Vi kan si det i videoen. Vi kan se det her i videoen.
Denne karen prøver å si der at vi ikke er på månen. At vi ikke graver opp månestein i det hele tatt.
Etter et par timer med spilling, kake og feiring takket vi for oss og dro hjem for å spille, ja, World to the West. Uten å røpe for mye kan jeg si at det føles som om Rain Games virkelig har fått til en klassiker her. I skrivende stund er jeg ca. 15 timer inn i spillet og har storkost meg hele veien. Hvis du vil høre mer om selve spillet, eller hva jeg synes om det, så kan du sjekke det ut i anmeldelsen vår, enten her på YouTube, eller på våre nettsider strib.no/hardcore. Tusen takk for oss.
Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Det var Loot med Boy Toy. Nå er det faktisk nesten bare en måned igjen til E3. Årets største begivenhet i spillverden.
Ja, omtrentlig.
Ja, gleder vi oss?
Jeg gleder meg veldig, jeg gleder meg hvert år. Dette er julaften for meg.
Jeg vil bare se Battlefront gameplay. Bare gi meg Battlefront gameplay.
For du ser på 15 minutter med Madden-greier bare for å se på to sekunder med Battlefront.
Jeg må vel nesten det.
Ja.
Fordi E3 har jo både sånn convention floor, der du kan gå rundt og spille spill og prøve forskjellige ting og alt mulig sånn. Men det aller kjekkeste, det er jo pressekonferansene.
Ja, for oss i hvert fall som ikke har mulighet til å reise.
Ja. Og da er det jo de største spillselskapene, Sony, EA, Microsoft, Nintendo, men de har ikke hatt sånn skikkelig offentlig pressekonferanse, de har bare hatt sånn livestream og alt mulig sånn.
Ja.
De siste årene har jo også Bethesda hatt sin egen pressekonferanse.
Ja.
Så det er jo utrolig kjekt å se på alt som kommer nytt av spill. Men det har jo vært viktig i mange, mange år. Men de siste årene så har det begynt med at de gjerne har offentliggjort spill før E3.
Ja.
Og så snakke mer om spillene da. Det var det de gjorde med Fallout 4 når det ble annonsert. I tillegg så har jo Sony fått sin egen pressekonferansefestival greier på høsten.
Jeg tror det er nærmere jul faktisk.
Nærmere jul, ja. Så da tenkte jeg, at vi skulle diskutere litt. E3 virkelig like viktig som det var?
Jeg vil si at det er viktig, ja. Det er bare... Det er forandring. Alt fra at for eksempel Sony føler at de er store nok til at de kan ha sin egen pressekonferanse utenom E3. Og det er jo logisk. Sony er et stort selskap, og Sony gir ut masse spill, så de har på en måte nok content der til å liksom ha nok innhold. Og for eksempel at spillselskap som Bethesda begynner å gå på å ha pressekonferanser på E3. For de begynner å bli digre nå, og de vil liksom ta en av de plassene. Men hvis sånn, du kan... Det vil forandre seg, og det er akkurat sånn som for eksempel Comic-Con har forandret seg. Fordi du har Comic-Con, og som regel var liksom alle de store konferansene her og panelet her. Men nå har for eksempel Star Wars fokusert mer på Star Wars Celebration. At de på en måte tar alle nyhetene og alt dette her med kjente skuespillerne som kommer. De tar det utenom Comic-Con. Disney har også, som også eier Star Wars, men Disney... har også tatt en annen konferanse, kan ha en annen festival der de går gjennom Marvel-filmer og sånn. Og Comic-Con er fortsatt en veldig viktig del av på en måte hele den kulturen, å bare få ut informasjon og av ikke så mye tegneserier lenger da, som er litt ironisk, men det er fortsatt viktig. Det bare endrer seg, og jeg tror det er på samme med E3. Liksom, jeg gleder meg fortsatt til E3. Jeg gleder meg til å se de nye spillene. Jeg husker jo forrige E3, når alle de, det fikk jo meg til å kjøpe PlayStation 4, for jeg gleder meg så sinnssykt mye til spillet de skulle vise. Ja. Eller de viste. Så jeg tror ikke det er fare for at det forsvinner, det bare endrer seg. Og det er jo egentlig bare naturlig, for jeg forstår jo selskapene som på en måte vil bevege det vekk.
Jeg tror det har noe med på en måte hvordan folk tar inn spillnyheter for tida. Fordi folk er jo alltid oppdaterende. De sitter og refresher Twitter konstant, liksom sjekker alle nyhetskanaler så mye som mulig hver dag. Og da er det noe annet der, i forhold til før i tida, hvor du måtte sitte og se på nyhetene eller måtte lese gjennom en avis for å finne nyhetene. Så har liksom færre som gidder å sitte gjennom en times til to times lang pressekonferanse for å få nyhetene, når de bare kan få en oppdatering gjennom en liten tekstboks senere, og få like mye informasjon.
Ja, det er jeg helt enig med det du sier der, og derfor synes jeg ikke det er så gale at de faktisk viser hvilke spill de skal slippe. Ja. De nevner det, teaser det, en liten trailer til E3. For at de snakker om Fallout 4, de skal vise mer på E3, da begynner folk, men da må jeg få med meg Bethesda-pressekonferansen, for da kan jeg se gameplay på Fallout 4, for det jeg har lyst, jeg liker Fallout. Og det synes jeg også, det tar liksom ikke noe vekk fra E3. De gjør faktisk det omvendt i min mening, at du har mer lyst til å se pressekonferansene, eller for eksempel at du vet hva du kommer i vente, så du blir ikke skuffet når du sitter i 2,5 timer og ser Madden og FIFA spill fra Microsoft.
Ja.
Jeg forventer ingenting fra Microsoft.
Nei, men det er ikke noe vits i å gjøre det lenger.
Men, så, nei, så dette er egentlig bare et forsøk på å få enda mer folk engasjert da, tenker du?
Ja, jeg ser veldig positivt i dette. Og jeg er ikke redd for at det forsvinner, for E3 er en så viktig ting, og det er mange gamere som gleder seg til det. Det bare endrer seg, og det er bare helt naturlig.
Ja, det jeg liker så godt med E3 er liksom begivenheten av det. Det er liksom, selv om det ikke blir vist så mye moro, så er alle proffe, alle kommer med liksom en liste med spill som ingen har hørt om før, og de skal annonsere der liksom. Det er noe helt annerledes stemning ved E3 enn det er på noe annet, egentlig. Og det er det. Ja, det er det som får meg til å se på E3 hvert år, og det som får meg til å liksom være like spent hver eneste gang det skjer.
Ja. Vi i Hardcore er jo ekstra glad i E3, og i år så fortsetter vi den tradisjonen vi har hatt de siste årene. Vi skal nemlig ha en stor livestream på Twitch, der vi ser på pressekonferansene og diskutere. Vi kommer til å ha gjester, vi kommer til å spille spill og ha det kjekt. Så det kommer det enda mer informasjon om når det nærmer seg. Men det er bare til å glede seg til. Jeg gleder meg i hvert fall.
Det gjør jeg også.
Ja, jo.
Nå skal dere få høre Johannes Holtmoen med Alien Alone, tror jeg han heter. Det er så mange rare navn her på Studentradion. De velger så rare sanger. Det var Johannes Holtmoen med Alien Alone. Nå skal vi ha et kort lite stikk om noe kjekt. I hvert fall, jeg synes det er kjekt. Scaling i spill. Og med scaling i spill mener vi liksom at jo lenger du kommer ut i spillet, så får du bedre gear, og ting blir vanskeligere, og alt mulig sånn. Og du Håkon, du har et spill du mener er veldig god på det.
Ja, det kan jo diskuteres om det er veldig god, men jeg fikk i hvert fall det inntrykk, og det er Witcher 3. Og med Witcher 3 er jo det at i hvert fall når du spiller på Death March, og da er det at du begynner, du kan dø lettere, og jeg føler også det at du kan på en måte bygge deg opp og bli flinkere i spillet, og få bedre gear og sånn, men det er fortsatt vanskelig på slutten, spesielt i den ene DLC-en, husker jeg, den nyeste DLC-en, det var mer expansion, for det var å spille seg selv, og da på en måte brukte alt det du har lært i løpet av spillet. Det var ikke det at hvis du hadde et kjempebra sverd, så bare eide du det. De brukte alt det du hadde lært, og hvis du faktisk hadde lært deg spillet, så var det mer overkommelig for deg. Men det var på en måte holdt perfekt, perfekt balanse, synes jeg. Men også hvis du liksom føler at ikke det er scalet bra, så kan du trykke på det at alle fiendene scaler med deg. At selv om du kommer opp, du blir drept av en banditt i level 2, så vil den banditten være like utfordrende i level 20. Og det er jo en veldig god måte å løse det på, uansett hva du føler om det spillet i forhold til scaling.
Jo, men da føler jeg du mister litt av den verdien med å bli sterkere.
Ja, jeg er helt
enig. Fordi for eksempel i, ja, igjen Breath of the Wild, som jeg føler gjør både en god og en dårlig jobb med scaling. Fordi der i det spillet så scaler verden med deg. Fiendene blir sterkere etter hvert som du kommer lenger i spillet. Og greia er at hele spillet handler om å bli så sterk som mulig. Du skal bygge deg selv opp for å slå siste boss. Det er hele poenget med spillet, liksom. Så er det greit å føle seg litt sterk, egentlig. Men samtidig så kan det bli litt kjedelig, fordi du føler deg sterk, og alle fiendene er enkle, og det er ingen særlig vanskelighet i det lenger.
Jeg er helt enig, for det er når du spiller særlig rollespill. Det er jo det at du har lyst til å på en måte være helt levd inn i et univers og sånn. Og når du i Witcher 3 blir drept av en banditt i level 7, så vil du ikke gå og bare drepe demoner fra en annen verden og så komme tilbake og fortsatt bli banket opp av den banditten.
Ikke sant? Liksom. Det føles bare rart ut.
Det blir feil, og det trekker meg ut av verden, så jeg vil heller komme tilbake og bare sånn der trekke sverdet mitt og se de bare løpe i terror. For det er liksom, det er jo det som er en del av å på en måte leve seg inn i et sånt univers.
Mm.
Så det er vanskelig emne, liksom. De må ha en god balanse.
Men samtidig så er det noen spill hvor hele poenget er at du skal føle deg OP og sterk ut, liksom. For eksempel God of War-serien, ja, eller ja. Shadow of Mordor. Der er poenget at du skal føle deg dritsterk ut. Fiendene skal ikke være overdrevet vanskelige. Du skal bare føles ut som du kan meie ned alle som kommer i din vei, ikke sant? Og det er noe som kan fungere hvis det å meie ned fiender er moro nok, uten å ha den vanskelighetsgraden.
Det der i sånne type spill, Spectacle Fighters, så liker jeg, for det er veldig populært å på en måte gi deg en liten prolog til spillet, i spillet da, der du er bare, du har alt, du bare eier absolutt alt, og så skjer det en event som gjør at du mister alle disse oppgraderingene, og du etter det må gradvis bevege deg opp, og det kan være vanskeligere når du kommer tilbake på level 0 da, men da har du på en måte, du vet hvor sinnssykt gøy det er å bare være krigsgud og bare banke alle, så du driver og beveger deg opp mot å komme til det pointet i spillet på slutten av spillet igjen. Og jeg liker veldig godt den måten. Det er veldig gammel idé, liksom. Ofte sånn.
Men det er genialt.
Jeg synes det er helt genialt, ja.
Og akkurat sånn som det føler jeg hver eneste gang du kommer ny oppdatering eller ny expansion i World of Warcraft. For da er det sånn at du har nettopp drept Deathwing, World Destroyer, en sånn skikkelig svær drage. Og så kommer det en ny oppdatering, og så får du bedre gear der enn det du fikk av han. Og liksom ja. 5 minutter ut i den nye expansionen, så har du liksom bedre gear.
Men det er sånn bittersøtt, for det er typisk MMO. Jeg merket det i Old Republic også, liksom, du har stresset kjempe mye med å få det siste equipmentet, og nå er du liksom den sterkeste av den sterkeste. Og så kommer en ny DLC, så du er kjempeglad for å spille, men alt det du har bare møkk, det er søppel, fordi at det liksom, den første droppen du får av neste underboss er liksom bedre enn alt det du har hatt.
Mm.
Min favorittmåte å gjøre det på er egentlig sånn som ja, Dark Souls og Bloodborne gjør det. Hvor sterk karakteren din er, eller hvor bra våpenet ditt er, har egentlig ikke så mye å si, men hvor flink du er til å spille er det som har aller mest å si. Liksom, en person som har spilt det spillet i 10 minutter kan ikke på noen som helst måte, selv om de har en fulllevela karakter, gjøre like mye som en person som har spilt spillet i 100 timer. Og det er liksom, det er min favorittmåte å gjøre det, hvor spillet fortsatt er utfordrende hele veien gjennom, til du blir god i det. I stedet for å måtte legge ting bak en usynlig barriere ved at fiendene blir sterkere og sterkere.
det er et spill da som jeg på en måte ikke synes skal lære så godt. Og det er veldig gøy spill, jeg elsker å spille, men det er Middle-earth Shadow of Mordor.
Ja.
Og det på en måte er litt innpå det, for i begynnelsen er det litt vanskelig hvis du bare overrun da orker, for dette ringer seg og spiller og dreper orker og fantasy. Men så kommer det masse orker, så må du retreate. Men litt ut i spillet så blir du det, ja, Aragorn på steroider. Så du bare dreper alle. Du er liksom en mann og bare kan drepe store arméer. Og det på en måte, det skjer for fort. Det gjør at det på en måte, det er ikke like motiverende, eller det er ikke like givende å faktisk klare å drepe en boss det spiller, eller klare et objektiv. Så det er et godt eksempel på når det ikke er gjort helt perfekt.
Ja, det er mange måter å gjøre det på, og det er vel egentlig ingen måte som er rett. Det, så lenge de har en god balanse, så klarer det seg fint.
Absolutt. Mm.
Nå skal dere høre med Pogo Pops med Bright Lights, og etterpå så kommer ukas utgivelser.
Hva kommer i dag? Hva kommer i morgen? Hva kommer på torsdag? Hva kommer på fredag? Hva kommer på lørdag? Hva kommer på søndag? Hva kommer på mandag? Men ikke hva kommer på neste uke.
Nå er det på tide med ukas utgivelser her i Hardcore.
Og denne uka så kommer nemlig på 9. mai, i dag faktisk, Strafe ut til Mac. Det er en slags Doom-stil skytespill, hvor du da skal strafe.
Men i dag også så kommer spillet Strafe til PlayStation 4, og det er type Doom-klone skytespill, der du skal faktisk strafe og skyte i klassisk Doom-stil.
Ja, i dag kommer faktisk også ut Strafe på Windows. Det er en slags Doom-klone der du skal skyte og strafe, tror jeg vi har sagt. Det var ikke verdens mest spennende uke denne uken.
Så hvis du gleder deg veldig til strafe, så har du mange muligheter å spille på tre forskjellige plattformer.
Det blir fett det, jeg gleder meg.
Det var egentlig alt vi hadde i tid til i dag.
Ja, dessverre.
Ja. Litt synd, men
men vi fikk snakket om strafe.
Det gjorde vi.
Heldigvis. Ja.
Jeg gleder meg så mye.
Witcher 3 er perfekt. Det scaler helt perfekt.
Det scaler. Det er så det egentlig bare å takke til dere lyttere der hjemme som hørte på, enten om det er direkte eller på podcast eller på radio eller på nett eller. Hvis dere hørte på oss, takk til dere.
På Mac eller Windows.
Ja.
Eller PS4.
Og takk til dere to, Håkon og Michael.
Takk til deg også.
Og takk til Erlend, vår flotte produsent. Så da er det egentlig ikke noe annet enn å si takk, og vi snakkes i neste uke.
Bye bye.